kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo jalqabee rakunoo arkafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baganagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii amajjii 15/2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 7/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti Itoophiyaa keessatti miidiyaaleen adda addaa cufamaa jiraachuu isaanii namoonni naannoo magaalaa Mataharaatti kirkirri lafaa muudachuu isaa akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu sin affeera. Gara oduutti darbina. Tuujubee Horaatu nutti hima.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo waggoota xiqqoo dura magaalaa Finfinnee bakkawwan bashannanaa kaaffeewwaniif mana bunaa keessatti namoonni guyyaa boqonnaa shaayiif buna qabatanii gaazexaaleef barruulee dubbisuun baramaa akka ture yoo ta'u yeroo ammaa hagasin argamu innumaayyuu baduutti dhiyaateera jechuudhaan ogeessonniif qaamotiin dameewwan kanaaf VOA'f ibsaniiru. Ittaanaatti gaafatamaan saba himaa Itoophiyaa obbo Taammiraat Haayiluu maxxansaawwan gabaarratti hafan xiqqoodhaa jedhan. Damee sabaa himaa maxxansaa keessaa waggoota hedduuf turuusaa kan dubbate obbo Fiqaaduu Mahatama Sillaasee yeroo darban keessa kan ofii isaatii gaazexaaleef barruulee Hamraawii, Inquu, Itoophiyaa Habashaa, Giyooniif Habashaa Riviyuu jedhaman maxxansiisaa akka ture dubbata. Dameen kun rakkoodhuma jiru waliin kana dura haala wayyaawaadhaan hojjetaa akka ture ta'uu kan dubbate obbo Fiqaaduun adeemsa keessa garuu sabaa himaan maxxansaa hanqataa dhufee jedhe. Obbo Fiqaaduun itti dabalee waraqaaf gatiin ittiin maxxansan qaalii ta'uu odeeffannoon akka salphaatti argachuu dhabuu fi dhiibbaan siyaasaa dameewwan kanatti qormaata ta'anis rakkoonni guddaan garuu beeksisa dhabuudhaa jedhe. Rakkoon kun maxxansaalee qofaa otoo hin ta'in sabaa himaa uummataallee cufsiisaa akka jiru ta'uu ogeessonni ni dubbatu. Dhiyeenya buufataalee televiziyoona saatalaayitii irraa bu'an keessaa tokko TV isaatiif hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Abbabee Boggaalee beeksisi dhabamuusaaf dhiibbaan siyaasaa qooda olaanaa qabaate jedhan. Ittaanaatti gaafatamaan sabaa himaa Itoophiyaa obbo Taammiraat Haayiluu sababa rakkoo dandeettiin buufataaleen televiziyoonaa hedduun cufamaniiru jedhan. Sadarkaa lammataattis intarneetiin murtaa'aa ta'uusaaf gatiinsaa qaala'uun hawaasirra jireessi odeeffannoo miidiyaa dijitaalaa argachuuf carraa hin qabu jedhameera. Abbaan qabeenyaa maxxansaa Habashaa Wag jedhamu obbo Teewdiroos Kaasaa gama isaaniin rakkoo jiru furuuf mootummaan qooda gama isaa bahuu qabaa jedhan. Dhimma kana ilaalchisee abbaa taayitaa sabaa himaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Somaaliyaa keessatti hidhattoonni garee ICC kutaa Puntland keessatti humnootti naga eegumsaatii waliin kallattiitti walitti bu'uu isaanii hanga'oonni biyyatti beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Kibxata kaleessaa lolli kallattiin humnootii nageenyaaf hidhattoota islaamummaa gidduutti dugdee baalli didiin ganda fagoo bakka ol ka'aa kaalmiskaad jedhamu kan naannoo barrii keessatti geggeeffamuusaa aangawoonni Soomaaliyaa kanneen Puntland keessaa beeksisaniiru. Aangawoonni Puntland suraa humnoonni nageenyaa hidhattoota irratti bobba'an maxxansuudhaan yoo xiqqaate suraa hidhattoota du'an lama jedhamanii agarsiisaniiru. Suraaleen kun bakkeewwan hidhattoonni kun dhokataniif qubsumni isaanii loltootaan barbadaa'an agarsiisee jira. Puntland dhuma baatii darbee loltoota 1,000 lakkaa'aman erga kakaaste booda haleellaa kana jalqabde. Aangawoonni Soomaaliyaatti dabaluudhaan hidhattoonni kun drooniin loltoota haleeluuf yaalii taasifamellee fashaleessaniiru jedhan. Aangawoonni akka jedhanitti duulli kun ammallee marsaa jalqabaarra akka jiru cimsanii dubbachuudhaan maadheen ISIS kan dadaar keessaa ammallee hin dhaqqabamne jedhan. Mootummaan Soomaaliyaa haleellaa hidhattoota kanarratti raawwate galateeffateera. ISIS hidhattoota Itoophiyaa, Sudaaniif loltoota giddugaleessa bahaa dabalate loltoota addunyaarraa walitti dhufan kanneen dhibba hedduutti lakkaa'aman qaba jechuudhaan aangawoonni Soomaaliyaa aangi tokko dubbataniiru. ISIS Soomaaliyaa keessatti kan of ijaare hoogganaa garee kanaa Sheek Abdul Qaadir Muumin kan onkoloolessa bara 2015 Al-Shabaab irraa bahee ISIS waliin hidhata tolfateen ture. Judge Amsadar Bay, United States, Mumin, Halela dan Ratik Iyafachushika Bay Existeyoto, Garu Angon Biyakesa, Halela Kanara, Ole Rajani Amanu.
Biyya Afrika kibba keessatti bakka albuuda baasanu holqa lafa jalaa keessatti kanneen qabamanii turan namoonni lubbuudhaan afanii fi kanneen du'anis baafamuun isaanii gabaasamee jira. Oduun kunis kunooti.
Gareen baraarsaa bakka albuuda warqee lafa jalaa gad fagoo Afrikaa kibbaa keessaa namoota seeraan ala albuuda baasan kanneen dhibbaan lakkaa'amaniif ji'ootaaf holqa faayidaa kennaa hin jirre keessatti danqaman namoota lubbuun hafan baasuuf meeshaa godoo fakkaatu erganii jiran. Namoonni 100 ol beela yookaan bishaanni qaama isaanii keessaa hirrachuudhaan du'aniiru jedhame amanama. Poolisiin akka jedhetti yoo xiqqaate reeffi namoota 60 yoo argamu kanneen 92 ta'an lubbuun hafanii erga wixata darbee qabee bakka warqeen qotamee baafamu buufeessi foontan keessaa baafamaniiru. Albuudi kun erga aanga'oonni baatii sadaasaa keessa kanneen albuuda baasan yeroo hanga tokkoof nyaataaf bishaan irraa kutuudhaan dirqiin akka bahan hojii jalqabanii as poolisoota kanneen albuuda baasuu irratti bobba'aniif miseensota hawaasa naannoo gidduutti wal dhibdeen uumameera. Poolisiin namoonni meeqa holqa sana keessatti akka hafan hin mirkaneessine garuu dhibbootaan kan lakkaa'aman ta'uu malu. Tattaaffii hawaasaatiin jimaata darbe reeffi namoota 9 baafamusa gareen namoota albuuda baasan kana bakka bu'u beeksisee jira. Ministeerri kaabinee akka jedhanitti yakkamtoota waan ta'aniif mootummaan gargaarsa hin ergu ka jedhuun yeroo sana nyaataaf bishaan waan irraa adda citeef dirqisiifamanii akka ba'an gochuuf jechaa jedhan. Garuu tooftaan sun gareewwan siiviikii hawaasaatiin haalaan qeeqamaa ka ture yoo ta'u mootummaan Afrikaa kibbaa albuuda warqee Buufeels Fonteen kan albuuda baastota 100 ol beelaan lafa jalatti du'an jedhame amanamu ilaalchise akkaataa inni itti haala kana ilaale irratti qorannoon irratti geggeessamaa jiraachuu gareen kun beeksiseera. Albuuda baasuun seeraan alaa kutaa Afrikaa kibbaa warqeen badhaateef bakka kaampaaniileen kana booda bu'aan argannu jechuun cufan gareeleen seeraan alaa albuuda baasan kuusaan yoo jiraate jechuudhaan akka barbaadaniif daandii saaqee.
As United States keessatti ogeessonni haala qilleensa raaganii kutaa Kaaliforniyaa keessatti qilleensi hamaan dhufaa jiraachuu isaa ennaa beeksisaa jiranu kanatti warreen ibidda kanaan dura uumame balleessuudhaa fi dhaamsuudhaan jiran immoo tattaaffii isaanii itti fufanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Akeekkachiisni roobii har'aa akka agarsiisutti naannoo Los Angeles keessatti ammas qilleensi cimaan haala qilleensaa gogaa waliin walitti makame ibidda bosonaa babal'isuu mala. Namoonni ibidda dhaamsan ibidda naannichatti wal duraa duubaan ka'eef kanaan dura yoo xiqqaate namoota 25 galaafate waliin wal'aansoo qabaa jiran. Kibxata qilleensi laaffataa ta'us tajaajilli haala qilleensa biyyoolessaa naannichi ammallee hanga roobii waaree boodaatti qilleensa cimaaf akka saaxilamu akeekkachiiseera. Dhaabbileen tajaajila ibsaa sararoonni humna ibsaa ibidda haaraa akka hin kaafneef jecha dursanii manneen 77,000 irraa ibsaa kutanii jiru. Ibiddi gurguddoon lamaan kan xiqqaa ta'e tokko waliin wal qabate naannoo sana balaadhaaf saaxiluu itti fufee hojii ibidda dhaamsullee gufachiisee jira. Hanga roobii ganamaatti ibiddi Palisades 100 harki 18 kan to'atame yoo ta'u lafa square kiiloomeetira 96 gube. Ibiddi iitan immoo lafa square kiiloomeetira 57 erga gubee booda 100 harki 35 to'atamee jira. Namoonni gara 88 naannoo sana akka ba'an ajaji kan itti kenname yoo ta'u kanneen biroo 85 ta'an immoo naannoo sana keessaa ba'uuf akka dirqaman ta'aa jira. Namoonni gara 30 ta'an ammallee achi buuteen isaanii dhabamuuf lakkoobsi namoota du'anii dabaluu akka danda'u eegamaa jira. Aanga'oonni jiraattonni yeroo akeekkachiifaman dafanii akka baqatan dhaamsa dabarsaniiru. Kantiibaan magaalaa Los Angeles Karen Bass dhiyeenya kana naannolee balaan kun mudate daawwatan badiisa hin yaadamnetu dhaqqabe jechuudhaan ibsaniiru. Hanga ijaan argamutti manca'uu dhaqqabe tilmaamuun hin danda'amu jedhan Bass. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee ammoo gara gabaasaalee keenyaa fanitti deebina. Kirkirri lafaa magaala mata haaraatti deddeebi'ee muudataa jiru. hammata wan ufajiru fi soda ke sajira chusani jiratoni beksani rujiru kalesta galgala kirkira la fama gini tiudi afuri fi tuka sadi agahamu usasi jiratoni kuni himaniru kirkira la fakuni si gari mataharati tiate jiru garli fantale akasigiga atu tasise jira imma kanarati galmo dawiti hanga ota asosi sudani gabasa kopese kaba walina chagasu
kalis segal galana no saati kurlama gudin shawaba na fantalle magala mataharatti kirkiri la famudachu jiratunni fi angawana nicha bif manijiran obbo awasnure jiratan magala matahara kirkiri kalisa magalatti akasocho sefi garri fantalle si sigigati akaturle dubbatan
kirkiri la fa kalis segal kamne turera garu etu walira dabala buje inna dabala makuse fantalesa galgala baje nifasi sada magala ne satti machinon ni walita anani dabata walba ni walata jana walita kadane kana ti dabata tura walita bu ni jira manni do hun godni mana do hun ni jira garri fantale moyu bejita murwa samboda garri fantale ukke dan ofame ka jiru tu jira
agami ture dukeni kani garri fantale ture kun
bejita didama kana ga ukke ture jira garri magala bata arashe satti moyu ni na ol na mari facci se manni je garu mi dalu buda ngege sun jayi ala kana heto jira
kesuma ganidire gobbu kan gara fantalle tan tijirtu kesatti jiratto nijiratan sodarra kan kai eduna anjitan obbo as dabletan himani jiran
magala mata ara so dagudda gabdishan basaka janiti logom nijishan to ko duramu jiranjirani bishan kunin moyu yogar dagan gara ke bishan kan kesa be bishan kunu le sagaju war mata ara dagan gara hulle magala mata ara gandidire gobbu wan miru ganda daga eddu di gandidire gobbu ko magala mata ara kana wan miru bishan kan le mo daga yogar ake bishan kan ti bishan kunin le nama balle suwan dan ni soda bishan kin le ni kabani soda garan le ni kabani amalle lati mata ara ko jan ni sa ko wa yo man hin chali ga ko tani ye tara sadira ga dida barte dan ni sa baga ga dawan te ni endu nama soda tar mata magala mata ara hettu nam ni tu ni war magala da kan baka tuba ga tuka buji imani sami ba su jira gar magala da mutti
obbo mutumma firdisa ogesu communication yana fantaleti kirkiri lafa ini kalesa kuni humni sochi sa cima fi tortenisas era ture jechun dubatan
kalesa kuma iro dabbe kirkiri lafa ture kirkiri lafa tiko kan kalesa tiko kan adagol tiko tortenisa adda kan kayo darbe ram sawakan rakan kay gari fantale baye ara gudan umfame ture umfamus garu angamati bala lubuna mara gese tiko lenjiru garu sawakan rakan kay mo awasi jiratoni ba ye so dahama baye soroka jobeta kanada kan kay male angamati wanti rakko no lubuna mara gese tiko len kabu garu so dahama ke gare jiratoni ara fantale
kirkiri kunna no saati kure lamatti mudachu kan dubbatan obbo mutumman sigigni fi arre kirkira kana boda fantale rature hawasatti soda kan fidetaus dabalatan himani jiran
ara garagara tumulete waran ufam garisun ya kasaduri chala waran nu jameta waran ufame sochi sabo sochi sanati sigigni foto kun gara fantale nu wame yero sanamo owarri kala samitin ka san sanamo manni owar sanan lalele baye rifanno hamake soda hamake tur
obbo mutumman kirkiri lafa irde debida nana fantale ke setti mudita jira jidan gando to shankesa jira to tananno kuma didama oli bukke sulle ibsani jiran kirkiri lafa kalesa mataharat mudatun gabafame rector skelinsa afurtuka seditaus gabafame jira gabas segale amerikaf kalmudait adamara
haye hama mugara united states debina wali galte ukasat abu gaza ilalkise amalle abdini jirachu satu gaba samajira bulchinsi joe biden yemu ango bulchinsa donald trump te dabarsu dabarse ken nudafi qopajiru kanatti wali galticha dugomsu dafi michuwan isa wajjinini hojjacha jirachu isa ifse jira dimma kanratti gabasa veronica baldarasi iglesiasini voa dafi diate akattanu tisinid esina walina jakasu yammu gazani qibtata kalesa alella israeli irratra watte dandamacha jirtutti wali galten uga sadabu yotti wamullata jiru fakkata ministeri dimma la motumma united states antony blinken wali galte uga sadabu biyya isani biyya katari fi biyya misrini irratto jatama jiru milkaina argachu isarratti amanta qabanin ibsu ittifufane jiru
if Hamas accepts the deal is ready to be concluded
Hamas nifudata tanani wali galtichi tasifamu dafi hojiti jijira mu dafi qopada jedhani Anthony Blinken. Blinken dhaabbata Atlantic Council jedhamu irratti yemmuu akkaataa bulchiinsi Joe Biden hokkora walakkeessa ba'aa irratti hojjechaa ture ibsan deeggartoota Palestiin irraa mormiin itti ka'ee haasaan isaanii gidduutti danqamee ture. Waa'ee karoora erga waliigaltee mallatteeffamee booda jiru irratti isa mootummaa aangoo qabachuudhaaf deemu kan Donald Trumpitti dabarsanii kennanu dubbataniiru Anthony Blinken. Waliigaltichi akka Israa'el guutummaatti Gaazaa keessaa baatu taasisa. Hamaas akka deebi'ee of hin ijaarre taasisa. Bulchiinsa Gaazaatii fi eegumsa nageenyaa taasisa. Hojii deebisanii ijaaruu raawwata. Waliigaltee irra ga'uun yeroo gabaabaa keessatti gareewwan lammanuu akka fayyadu dubbatanii Pirezidaant Baayden. Waliigalteen qopheessine warreen Hamaasiin butamanii jiran akka gallakkisaman taasisa. Lola dhaabsisa. Israa'elii fi nageenya mirkaneessa. Lammiilee Paalestaayinii fi gargaarsa namoomaa akka daballu nuuf eeyyama jedhani Joe Baayden. Yaayyaa Rashiid namoottan Gaazaa keessaa buqqa'an keessaa isa tokko. Oduu waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaa akka gaariitti simatee jira. Uummanni keenya ba'aa guddaa kanarraa boqonnaa waan argatuu fi baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa akka ta'u abdiin qaba jedhe. Mucaan obboleessa Shaayid Hikmaanii bakka Hamaasiin qabamee hidhamee jirutti du'eera. Innis waliigaltee kana ni deeggera. Yeroo murteessaa waan ta'eef guyyaa murtaa'aa keessatti. Saatii murtaa'aa keessatti waliigaltee irra ga'uu akka dandeenyu abdii qabaachuu barbaanna. Yaadni dhukaasa dhaabuu inni ammaa isa duraa irraa caalaatti ifa ta'uusaa dubbatu Joonaataan Ruuhii Inistituutii Juushii kan nageenya biyyaalessaa Ameerikaatti daayireektara imaammata alaati. Akkas jedhu. Gadhiifama warreen Hamaasiin butamanii Gaazaa keessa jiran ulaalchisee namoota butaman keessaa warreen kam akka adda ta'an. Addatti immoo ijjannoo waraanni Israa'el Gaazaa keessatti qabu jijjiiruu fi walmadaaluu namoota mana hidhaa keessaa ba'uu qabanuu ilaalchisee waan addaan ba'ee lafa kaa'ame qaba. Waliigalteen ammaa kun waa'ee karoora dhukaasa dhaabuu irratti isa duraa caalaa isa kana irratti akka abdii qabanu ibsanii Ruuh. Haa ta'u malee waldhabdee Israa'elii fi Paalestaayin gidduu jirutti nageenya waara qabeessa ta'e mirkaneessuu irratti abdii guddaa hin qabanu. Sababni isaas gareewwan lammanu waliigaltee jabaa kana taasisuudhaaf waan fageenya irra jiranuuf akka ta'e ibsa. Gabaasni Veeroonikaa Baaldaraas Igilisiyaas VOA'dhaaf qopheessite kun. Hayyee qophiin keenyattaan immoo qophii torbanii dimokiraasiidha nu wajjin hin tura. Rakkina nageenyaa naannoo Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti mul'achaa jiruun namoottan hedduun qe'ee isaanii gallakkisanii gara magaalota gurguddootti baqatanii jiraachuun isaanii beekamaadha. Kanaanis rakkina keessa seenaa akka jiranu ibsamaa jira. Mitiqquu Fiqaaduu dhimma kanarratti namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi xiinxaltoota haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Waliin haa caqasnume.
Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti waggoota dhiyoo as uumamanii jiraniin namoonni sodaa qabaniif akkasumas bakkoota nagaa fooyya'aa qaba jedhanitti bakkaa fi jiruu duraan ittiin jiraachaa turan irraa gadhiisuun gara magaalotaatti baqatu. Obbo Talasaffaa godina Shawaa Lixaa aanaa ganda biraatirraa jiruu isaa dhiisuun gara Finfinneetti baqachuu kan ibsu yeroo ammaa isa dabalatee maatii shan hojii waardiyummaa hojjetee jiraachisu seenaa isaa haala kanaan ibsa.
Haaluma nageenyaatti jenneetti dhagadhiisee. Mana cuufnee lafa keenyas ganneetuma nama hojii guddaarran jiraagaa.
Haala nageenyaatiin gaafa jettanii waraana ho'aatu naannoo keessanitti gaggeeffamaa tureef moo akkamittiin baatamme?
Haalli nageenyaa gaa waraanni ho'aa akkasii kana otoo hin taane amma haalli nageenyaa yeroo jennu maallaqa kallattii hundumaan kallattii isaan beektu mootummaa ta'us kan waraana bosonaa kanas ta'u maallaqa si gaafatu beektaa maallaqa si gaafatu maallaqa kanammoo yookiin qabda yookiin qabdu kanammoo kaffaltu malee jiraachuu hin danda'amu. Naannoo 1500 olii naannoo miliyoonaa fa'a kana gaafatu sun kanfaluu baannaan yookiin maatii keessu yookiin dadhabaa keessu. fudhatame waan isaanii keessa gala waan ta'eef sanuma jennee dhaalame.
Yeroo ginda baratti turte maal hojjettu turtanii?
Anoo akkuma nama tokkotti baratee xumureeraa fi hojii daldalaa fi qonna baadiyyaarraa deebi'aarra magaalma keessan jiraachaa iyyuu ture. Naannoo baadiyyaas hojii qonnaa lafaan maatiin naa kennan qotachaa fi magaalaattis immoo gabaa maatuma wajjin deddeebineet akkasii maatii kana. Ijoollee sadii fi maatii kana bulchaa turre jiruuf maaf jireenya bareedaa qabna turre achitti bakka amma mannas cufnee maatii gadhiisnee akkaataa kanaan jirra qaama.
Amma qabeenyi keessan achitti tafe lafti qonnaa keessaniis ta'u bakki daldala keessanii haala maaliirra jira quba qabdu?
Haalli daldalaa jiraawu dhaabbanniin dhaabbataa lafa qonnaa ammoo maaltu jira reenyutu sii qota sii yoo qotes immoo eenyutu seeraan sii kenna sii kaan lafa baafateef moo tole saloo jedhanii birrii waan muraasa nu ergu barbaadanii maaltu qotatteef dhaabbateera bakkuma jirutti.
Atamma Finfinnee dhuftee hojii waardiyyummaati hojjechaa jirta jechuudha.
Namni waadaa carraaqqatee waa gaarii baree rakkumaaf lubbuudhuma lama bulchuun malee inni Finfinnee baay'ee ulfaataa manni kiraaniin ulfaataa waa shamatattee nyaachuun midhaaniin ulfaataa midhaan bituun kiiloodhaanii nuyi kanan barree egaa hidduma kaamaal gootare.
Tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan keessumaa kan. Sanyii nagaasaatiin hoogganamu araaramanii galaniiru inni kun homaa jijjiirama naannoo keessanitti waan fiduun qabu amma gara biyyaatti deebi'uuf siniin dandeessisu haalli nageenyaachi jiru.
Ture beektaa baay'ee gammannee turree daandiin konkolaataa xiqqoo deddeemuu jammareeraa waan jedhan galgala ganama warra maatii eedee dadhabaachi dafee gaafachaafii turree. Isaan konkolaataan dura mootummaan ajjabamee waraana mootummaan ajjabamee darbaa ajjabamee ol deebi'aa sun saaqameera gaafa jedhan baay'ee gammanneessumaafitti illee lolli jajjabaa fi miidhaan maatii irra gaheera akkuma kamiittuu kallattii kamiinuu eega'uu dandeessu waan jijjiiramni makiinuma darbe malee waan fooyya'ee.
Namni biraan godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraaraa gara magaalaa Fiicheetti sababa rakkoo nageenyaan baqachuu nuuf hime ammas sodaa nageenyaa waanan qabuuf maqaan kiyya akka hin himamne jedhees haala jiru yommuu ibsu.
Kana jennee hundi tokko iddoon hojjatin wanta akkanaa iddoon hojjatin bu'uma Oromoo wayiin akkamatti abaluu gaddaftanii waraana olii waraana gadi wayiin waraana adda bilisummaa Oromoo jijjiirsanii kan jedhu tokko of keessa qabna deebiree faandoon immoo. Karaa tokko nu fidhaa karaa tokko immoo mootummaan immoo takkanaan nu jedha waan ta'eef mootummaa balaalifachuu yoo ta'in dhimma nu laalu dhabnee dhimma nu kinoo kan nu fuullee dhabnee dhugaa waaqatti yoo ta'e qotee bulaan biyya kanaa kana bittaa miti waan baay'ee keessara dhimma baay'ee keessara dhugaa waaqatti rakkoo guddaa keessaan jirru gara deemnullee dhabnee nama nu laalullee dhabnee rakkannee dhugaa waaqatti yoo ta'e garuu kana waaqayyoo bittaan rakkina kana.
Itti dabaluunis warri baqachuu hin dandeenye rakkooma sana keessa kanneen jiran illee akka jiranis hima.
Amma Finfinneetti amma Sulultaatti amma Fiicheetti amma Dagamitti warri baqate jira isaan illee warra humna qabu wayiin warra turaan kuufatee tooni baqachuu dandeessu baqate malee hiyyeessi warri abbaa warraa hin qabaanne dubartiin nami dhalee tooni micaatiin ulfi hundi. Rakkatee amma asitti hammatamaa jira waanuma hammatullee waanuma akkana sosa'ee illee hojjechuu hin dandeenyetu amma yeroo kana keessa rakkachaa jira dhugaa waaqatti.
Saadaa Mamaan godina Gujii Bahaatti nama tajaajila geejibaa kennaa ture rakkoo nageenyaa naannoo isaa keessa tureen hojii isaa illee dhiisee gara magaalaa Shaashamanneetti baqateera.
Erga jiraachuu hin dandeenye waan qabu gurguree fi akka jiraachuu fi akka beektaa yoo hidhamu waan qabu gurguree fi tappalee bahaa dhaqee dadhabee fakkaa maatiin keessaa na qofaana tokkocha qofa qaba waan ta'eef. Lubbuu muka faanjiraa dhudeemii fi naan jedhanii maatii kiyyana dhiisee sachii baqatee ba'ee jechuudha.
Firoota koo du'an illee deemee boo'ee awwaallachuu hin dandeenye kan jedhu Saadaam itti dabaluunis akkas jechuun ibsa.
Adaadaan kiyyaan duutee obboleessa abbaa kiyyaan du'ee maatii baay'ee isaanii ajaluma rabbi qabateen hin du'anii guyya tokko achi dhaqee dhaabatee isaan wajjin bu'aa qoodame hin beeku jechuudha.
amma shaashamanneo maaliin jiraachaa jirta?
Hojii tokkoon qabu ammattanii gaddeebiin jiraataa fi haala yerooti fuudhanii nama hidhanii bakka akkuma kanatti saara gaddee wajjin nyaatte yoo dhabe ammoo galee hirrumaataa.
Amma haalli nageenyaa yoo kan tasgabbaa'u ta'e gara Gujiitti deebita moo maal yaaddee jirta?
Haalli nageenyaa tasgabbaa'e nagaa bu'uu jennaan maatii kiyya biratti deebi'ee maatii kiyya bira jiraachuu diin hawwa.
Margaaf qaaduu yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa kan ta'ee fi dhimmoota buqqaatii namootaa irratti qorannoowwan kan hojjeteeru. Namoonni sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran rakkoowwan isaan mudatu akkas jechuun ibsa.
Bakka waraanni jiru irraati namoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii manaaf qonna isaanii qabeenya isaanii lafa isaanii hunda dhiisanii gara magaalaatti hin baqatu. Kun immoo haala garaa garaa miidhaa garaa garaa hin qabaata. Kaan ariitiidhaan fiiganii miyya isaanii dookumentii isaanii qabeenya isaanii otoo hin fudhatin bakka waraanni itti dhufetti hin bahu. Warri kaan immoo loong raan dhiibbaa waraanaa rakkisuudhaan haalli bitaa isaan galuudhaan qotisaa fi qabeenya isaanii jireenya isaanii guyyaa akkaataa duraan itti fufsiisu gaafa dadhabanii gara magaalaatti baqachuun kun hin jira. Wantoota qorannoo tokko tokko gaggeessaa turre haala qorannoo sanarra jiruutiin namoonni gara magaalaatti baqataniifi gara magaalaatti baqataniif rakkoo fi dhiibbaan irraa naafne waan baay'eedhaaf saaxilamaa ta'u jechuudha. Nyaataaf dhugaatii dabalatee hin rakkatu. Baqattooti warra gara magaalaatti baqatanii warra magaalatti hin baqanne irraa warra akka kaampii keessa jiran irraa wanti adda godhu carraa gargaarsaa argachuu dhabuu isaaniiti.
Itti dabaluunis rakkoolee namoonni kunneen keessa jiraniif furmaanni kan siyaasaatii jedhama argaan.
Akka ilaalutti yoo karaa nageenyaa qaamni wal lolu poolitikaal baargeenii gaggeessee waan barbaadu walitti fidee yoo araarame furamuu hin danda'a. Haalli jiru malee kanaan ala karaan itti dhaabbachuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu.
Namoonni sababoota rakkoo nageenyaa naannoowwan isaanii irra jiruun bakkoota birootti baqatan yeroo baay'ee kanneen galmaa'anii beekaman waan hin taaneef raagaa qabatamaa argachuu hin dandeenye. Dhimma namoota akkasii kan ilaaleen gama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne. Nagaan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, yuutuubii keenyaa fi akkasumas karaa waatsaappiitiin nu argachuu dandeessu. Toora waatsaappii keenyaan yoo yaadaa fi suur sagalee illee nu erguu barbaadan lakkoofsi keenyaa 2241111 irratti nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenya Nugusu Taammiree gulaalaan viidiyoo keenya har'aa Omaarii Kaaseekoo ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Muroodha. Waan wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula'a.